Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Λευτέρη Τζιγόλα, χημικό μηχανικό, ελεύθερο επαγγελματία, πρώην υφυπουργό εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων, έναν άνθρωπο με μακρά και δημιουργική θητεία τόσο στο χώρο της πολιτικής όσο και στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Διετέλεσε υφυπουργός εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων, αναπληρωτής νομάρχης και αντινομάρχης Θεσσαλονίκης, αντιπρόεδρος της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Φορέων για τα ευαίσθητα οικοσυστήματα, δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης, πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκδότης και διευθυντής του περιοδικού Διάβλος και είναι και συγγραφέας 6 βιβλίων. Κυρίως όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από τα 1974, από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, είναι εκεί και συνεχίζει να έχει μια παρουσία η οποία είτε σε αυτούς που συμπορεύονται με τον συγκεκριμένο χώρο είτε σε αυτούς που τον παρακολουθούν από μακριά είναι πολύ συγκεκριμένη και πάντοτε αποσπά θετικές κρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο όπου δραστηριοποιείται ο αγαπητός Λευτέρης Τζιγόλας φροντίζει να συνθέτει. Είναι χαρά λοιπόν και τιμή για μας, για την ΕΡΤ, για τη Φωνή της Ελλάδας και για την εκπομπή Έλληνες Παντού η σημερινή του παρουσία. Καλωσορίσατε αγαπητέ κύριε Λευτέρη Τζιγόλα.
Καλώς σας βρίσκω κύριε Κούπε, καλώς βρίσκω όλους τους Έλληνες σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, να είναι καλά όλοι, να έχουν υγεία, να έχουν τη δημιουργικότητα που διακρίνει το ελληνικό στοιχείο, να έχουν ψηλά τις ιδέες του ελληνισμού, να δείχνουν στα θέματα μας, τα θέματα της Ελλάδας αλλά και του ελληνισμού γενικότερα αλληλεγγύη, να έχουμε στα ευρικά μας πίστη και να είμαστε πάντα αγωνιζόμενοι στην πρώτη γραμμή για την πατρίδα, για την ευημερία του έθνους και για την ευημερία της των Ελλήνων και της ελληνικής κοινωνίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου και συγκινήσατε και την εισαγωγή που κάνατε για όλα αυτά τα οποία είπατε για μένα. Πράγματι η διαδρομή είναι έτσι όπως την περιγράψατε σε ανδρές γραμμές. Το καθήκον, κύριε Κούπη, είναι εκείνο που θα πρέπει να μας διακρίνει. Η πίστη, όπως είπα και πριν, στα ιδανικά είναι εκείνη που θα πρέπει να σταθοδηγεί και η προσφορά στον ελληνισμό είναι εκείνη η δημιουργική στάση ζωής η οποία θα πρέπει να διακρίνει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες παντού. Σας ευχαριστώ για την τιμή που με κάνετε για να είμαστε απόψε μαζί.
Σε δικιά μας είναι η τιμή και ξέρετε μου, από τα σχόλια των ανθρώπων οι οποίοι παρακολουθούν σταθερά την Φωνή της Ελλάδας πηγάζουν όλα αυτά τα οποία σας είπα. Σχόλια τα οποία δεν είναι γενικά και αόριστα και ούτε και ανώνυμα, με ονοματεπώνυμο είναι και αυτό σας τιμά ιδιαιτέρως. Θέλω να πω ότι θέλω να σας ζητήσω αρχικά να έχουμε μια δικιά σας εκτίμηση. Είστε ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στο πανόραμα Γρεβενών. Από εκεί και μετά την πορεία σας με αδρές γραμμές την ανέφερα. Είστε παρόν στα δρόμενα της χώρας, πολιτικά, κοινωνικά, αυτοδιοικητικά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 50 χρόνια μετά την μεταπολίτευση του 1974, που ξεχάσαμε ότι πραγματοποιήθηκε πάνω στις στάχτες, στις φωτιές της Κύπρου, κάθε φορά που σκέφτεται ο Λευτέρης Τζιγόλας τι κερδίσαμε, τι χάσαμε, τι είχαμε ως στόχο και δεν το πετύχαμε, πού πήγαμε λάθος, τι απαντά.
Ο απολογισμός αυτός, κύριε Χούπη, των 30 χρόνων για να γίνει, είναι μια μεγάλη δουλειά, είναι ένα μεγάλο και σύνθετο καθήκον. Ωστόσο, μπορώ να πω τρία πράγματα τα οποία για μένα έχουν μεγάλη σημασία για αυτά τα 30 χρόνια. Το πρώτο, ήδη κάνατε μία έμεση αναφορά, μιλάμε για την Κύπρο. Η Κύπρος, μετά από 30 χρόνια, εξακολουθεί να είναι υποκατοχή. Άρα λοιπόν, το κυπριακό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα που πληγώνει βαθιά τον ελληνισμό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει λυθεί, είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου, να το έχουμε ψηλά στις προτεραιότητες μας ως εθνικό θέμα. Να πω το πρώτο εθνικό θέμα. Δεν θα ήταν άδικο να πω ότι είναι το πρώτο εθνικό θέμα. Άρα λοιπόν το ένα ζήτημα είναι ότι αυτό που ακολούθησε, και αυτό είναι η δεύτερη παρατήρησή μου, που υπήρξε στην Ελλάδα, γεννήθηκε πάνω στις πληγές, πάνω στο αίμα της Κύπρου. Μιλάω για την ελληνική δημοκρατία μετά το 1974. Η ελληνική δημοκρατία λοιπόν που είναι μια μεγάλη κατάκτηση, γιατί τα πριν χρόνια ήταν χρόνια δύσκολα για την Ελλάδα, μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα πέρασε στον προηγούμενο αιώνα, στον 20ο αιώνα, πέρασε από μια μεγάλη καταστροφή, την μεγαλύτερη κατά τη γνώμη καταστροφή που έχει υποστεί ο ελληνισμός, μιλάω για την μικρασιατική καταστροφή, και μετά πέρασε, ενώ και το έπος της εθνικής αντίθεσης, πέρασε μέσα από ένα φρικτό εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος άφησε πίσω του, πέρα από πολλές οικογένειες σηματωμένες, πικραμένες, ορφαναμένες, άφησε πίσω του ένα μετεμφυλιακό κράτος, σκληρό, αντισόπιτο, με την πλειοψηφία του ελληνικού λαού στη γωνία. Και είναι μεγάλη σημασία να πούμε ότι με αυτό το παρελθόν ο ελληνικός λαός κατορθώνει το 1974 μέσα από τις πληγές δυστυχώς της Μεγαλονήσου να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Έχει σήμερα προβλήματα η δημοκρατία στη χώρα μας, με την έννοια ότι δεν είναι τόσο όσο πρέπει διαχειμένη, ορατή, συμμετοχική, για να πω μια λέξη που για μένα είναι λέξη κλειδί, μέσα στις κοινωνίες, μέσα στους θεσμούς που είναι κοντά στην κοινωνία. Υπάρχουν τέτοια θέματα κυρίως, και υπάρχουν και στρεβλώσεις, και υπάρχουν και ζητήματα που πληγώσαν την ελληνική δημοκρατία, όπως τα τελευταία αυτά που βλέπουμε, δηλαδή με τις παρακολουθήσεις όχι μόνο στελεχών του πολιτικού και του πολιτιακού βίου, αλλά με τις παρακολουθήσεις στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, πράγματα παράδεκτα. Υπάρχουν λοιπόν θέματα στην ελληνική δημοκρατία σήμερα, αλλά παρόλα αυτά η δημοκρατία είναι ένα σταθερό σύστημα. Και το τρίτο ζήτημα που θα πω είναι ότι στα πλαίσια αυτής της δημοκρατίας έχουμε για πρώτη φορά ένα στοιχείο λειτουργίας συνολικότερα της κοινωνίας. Με προβλήματα βεβαίως, αλλά η κοινωνία πάβει να είναι βαθιά διχασμένη. Και όσες απόπειρες γίνονται να διχαστεί η κοινωνία, προσκρούν αυτές οι απόπειρες στη μνήμη του ελληνικού λαού και απορρίπτονται οι δικαστικές νοοτροπίες και οι δικαστικές προοπτικές. Δηλαδή η κοινωνία έχει μέσα της το στοιχείο ότι πρέπει να είναι συλλεκτική, ότι πρέπει οι Έλληνες να είναι ενωμένοι. Και όχι μόνο οι Ελλαδίτες, αλλά ο ελληνισμός συνολικότερα. Αυτό το στοιχείο, το οποίο δεν το έχουμε κατακτήσει ακόμα όσο πρέπει, έχουμε εδώ να κάνουμε πολλά και σημαντικά πράγματα. Το στοιχείο δηλαδή της ενότητας, της κοινωνικής ενότητας της χώρας, της κοινωνικής συνοχής της χώρας και της ενότητας του ελληνισμού, της αλληλεγγύης του ελληνισμού παντού στον κόσμο, είναι το τρίτο θέμα, το οποίο βήμα-βήμα κατακτάται και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε υψηλότερα επίπεδα.
Ξέρετε, από τις απαντήσεις σας βάζετε σιγά σιγά το πλαίσιο μιας συζήτησης που είχα σκοπό να την ξεκινήσω αλλιώς, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι τη μεγάλη εικόνα ήδη την έχετε αναλύσει σε ένα βαθμό. Θέλω και θα σας το ρωτήσω ευθέως. Είχαμε πρόσφατα ευρωεκλογές, πέρσι εθνικές εκλογές. Δεν είναι μυστικό ότι βρισκόμαστε σε έναν κόσμο ο οποίος έχει αλλάξει πάρα πολύ από το 2022, από την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία, από πέρσι τον Οκτώβριο, από την επίθεση της Χαμάς και από αυτά που ακολούθησαν ως αντίπεινα, και γενικότερα βλέπουμε ότι τρέχουν πάρα πολλά ζητήματα γύρω μας. Είπατε ότι ξεκινήσαμε, και αυτή είναι η αλήθεια. Ξεκινήσαμε από τις φωτιές, από τις στάχτες της Κύπρου, μια 50χρονη πορεία, η οποία σε κάποια σημεία πήγε καλά, αλλού ξεστράτησε, αλλού υπάρχουν ερωτήματα. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, τι προοπτική έχει ένας τόπος όταν οι πολιτιστικές του δυνάμεις εν έτη 2023 και εν έτη 2024 στις εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές δεν διαλέγονται με τον ελληνικό λαό για αυτά που ονομάζουμε εθνικά θέματα και συζητούμε για πισίνες, για διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία θα τέριαζαν σε κουβέντα ανάμεσα σε celebrities και όχι σε πολιτικές δυνάμεις. Σας προβληματίζει αυτό? Δείχνει κάτι, δείχνει κάτι? Είμαστε σε δρόμο από όπου μπορούμε να ελπίζουμε, αν και εγώ τη λέξη πίστη που είπατε στην αρχή θα ήθελα να ακούω και όχι την ελπίδα που σημαίνει παρέτηση.
Πάρα πολύ προβληματίζει αυτό που περιγράφετε. Πέσατε μέσα από την περιγραφή αυτή πάρα πολλά ζητήματα. Θα πιάσω ορισμένα από αυτά τα οποία θεωρώ κρίση. Υπάρχει πράγματι την τελευταία περίοδο, τα τελευταία δύο χρόνια, και κλιμακώνεται με αρνητικό τρόπο, με επιταχυνόμενο αρνητικό τρόπο, μια έκπτωση του πολιτικού ιδίου της χώρας. Αυτό προέρχεται από δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι γιατί η κυβέρνηση η οποία βρίσκεται σήμερα, πέρα από τις ασκούμενες πολιτικές, οι οποίες δέχονται κριτική και ως ένα βαθμό η κριτική που ασκείται για τις πολιτικές αυτές στο βαθμό που είναι υπέρ των στενών, κλειστών, ολιγαρχικών συμφερόντων, είναι δίκαια και σωστή, έχει και ένα άλλο θέμα πάρα πολύ κρίσιμο που τη χαρακτηρίζει. Είναι μια υπερσυγκεντρωτική κυβέρνηση. Είναι μια κυβέρνηση που δουλεύει με ένα και μοναδικό κέντρο, το οποίο μοναδικό κέντρο λειτουργεί όπως όλα τα κέντρα όταν είναι ένα και μοναδικό, λειτουργεί με τρόπο αδιαφανή, με τρόπο κλειστό. Πίσω από αυτό συνοθούνται ισχυρά συμφέροντα. Το κέντρο δηλαδή βρίσκεται στο Μαξίμου, αλλά αυτό δεν είναι θετικό σε μια δημοκρατία η οποία με αυτόν τον τρόπο αφυδατώνεται. Άρα λοιπόν το ένα στοιχείο από τη μία μεριά είναι ένας υπερσυγκεντρωτισμός αποφάσεων, εντολών, σχεδιασμών, ο οποίος υπερσυγκεντρωτισμός σχετίζεται παραπίσω στο παρασκήνιο, πίσω δηλαδή από την κουρτίνα, με συμφέροντα, μεγάλα συμφέροντα, ολιγοπωλιακά και ολιγαρχικά θα το έλεγα συμφέροντα που εξυπηρετούνται. Αυτό είναι μια αρνητική εξέλιξη για την συνοχή της ελληνικής κοινωνίας και συνολικότερα για την οικονομική πορεία της χώρας. Για την οικονομική ισορροπία θα έλεγα και τον οικονομικό ανταγωνισμό της χώρας στο διεθνές περιβάλλον. Το δεύτερο που θέλω να πω εδώ είναι ότι από την άλλη πλευρά δεν έχει κατορθωθεί, ενώ στον χώρο της αντιπολίτευσης, δείχνοντας το πολιτικό σκηνικό δηλαδή, δεν έχει κατορθωθεί να διαμορφωθεί ένας πιστικός, εναλλακτικός πόλος, αυτό που ονομάζονται παλιότερα δικοματισμό ή δυνατότητα εναλλαγής στην εξουσία, για να μπορέσει έτσι να εξισορροπήσει, να εξισορροπηθούν τα συνολικά ζητήματα στην πολιτική κονίστρα και με αυτόν τον τρόπο να εκφραστούν καλύτερα και οι κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες συνοθούνται κάτω από τον συγκεντρωτισμό του Μαξίμου στο περιθώριο και με φαινόμενα τα οποία δεν είναι μόνο πολιτικής περιθωριοποίησης, αλλά είναι και φαινόμενα κοινωνικής περιθωριοποίησης. Φτώχειας, ακρίβειας, έλλειψης βασικών υποδομών, στην υγεία, στην παιδεία κ.ο.κ. Αυτά τα δύο στοιχεία, συγκεντρωτισμός από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά έκπτωση των αξιών, μη ύπαρξη ουσιαστικού πόλου εναλλακτικής στρατηγικής, δημιουργούν μια απογοητευτική εικόνα στην Ελλάδα, η οποία απογοητευτική εικόνα αποτυπώθηκε στις τελευταίες εκλογές με τα 3,5 εκατομμύρια περίπου Έλληνες οι οποίοι απήχαν από τις εκλογές αυτές. Έχω ξαναπεί ότι αυτό το νούμερο είναι ένα πρωτοφανές νούμερο για την ελληνική δημοκρατία. Και από την άποψη αυτή πρέπει να απασχολεί σοβαρότατα τους πάντες. Δεν είναι μόνο.
Τους απασχόλησε. Τους απασχόλησε τους πάντες.
Δεν νομίζω όσο πρέπει. Έτσι. Δεν νομίζω όσο πρέπει. Δεν νομίζω. Απλώς υπήρξε μια καταγραφή. Προσπεράσαν τα πολιτικά κόμματα το θέμα αυτό και πήγανε παρακάτω. Αλλά το θέμα αυτό αποτελεί μια πρόκληση. Είναι η ποιότητα της συμμετοχής. Είναι η ποιότητα της έγνοιας που υπάρχει από τη μία μεριά. Της έγνοιας της κυβέρνησης από την μεριά και από την άλλη μεριά του πώς ανταποκρίνεται, το πώς συμμετέχει, το πώς συμβάλλει η ίδια η κοινωνία στα πράγματα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα τεράστιο θέμα, όπως είπα, ελλείμματος δημοκρατίας. Από εκεί και μετά θέσατε μερικά θέματα, όπως είναι η πόλεμη στη γειτονιά μας και το καθεξής. Εδώ υπάρχει επίσης, κύριε Χούμπη, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και πρέπει να το πούμε. Είχα αρθρογραφήσει πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και είχα πει, εάν στο Μέξικο τοποθετούνταν πύραυλοι οι οποίοι θα βλέπανε την καρδιά
της Ουάσιγκτον,
θα βλέπανε το Πεντάγωνο, θα βλέπανε την Καλιφόρνια, το Λος Άντζελες κλπ, τι θα λέγανε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Αυτό δεν ήταν ένα ρητορικό ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα για να καταλάβουμε ότι στη γειτονιά μας η πίεση που ασκούνταν πάνω στην Ρωσία ήταν μια πίεση η οποία από ένα σημείο και μετά δεν είχε λογική. Βεβαίως η εισβολή της Ρωσίας σε καμία περίπτωση, είμαι ο πρώτος που καταδίκασα, που αρθρογράφησα, που έγραψα, που συνεχίζω να γράφω, συνεχίζω να μιλάω, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί και δεν είναι δικαιολογημένη. Από την άλλη μεριά όμως τώρα βλέπετε ότι ο πόλεμος αυτός είναι να λάβει άλλες διαστάσεις.
Μισό λεπτό. Θέλετε να έχετε την καλοσύνη να σας διακόψω για να θέσω μια ερώτηση, η οποία πραγματικά τη θεωρώ κέρια. Θα συμφωνήσει μαζί σας οποιοδήποτε ακροατής σε αυτά τα ερωτήματα τα οποία θέσατε. Θέλω να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Από την πλευρά του ελληνισμού, των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, εννοώ Ελλάδα και Κύπρο, υπήρξε για την, και υπάρχει ακόμα, η στήριξη της Ουκρανίας στο επίπεδο αυτό στο οποίο αναφερθήκατε και προσωπικά ότι το κάνετε. Δεν είναι όμως περίεργο, για να μην πω και ύποπτο, οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι συμβουλεύουν την Ουκρανία παίρνουν δημόσια θέση και σε διάφορα φόρα, σε διάφορους συνεργατικούς φορείς της Δύσης υπέρ της απελευθέρωσης της Ουκρανίας, την ίδια στιγμή σε ό,τι αφορά στην Κύπρο ή στις ελλαδοτουρκικές σχέσεις στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, να έχουν αυτήν την κατευναστική πολιτική απέναντι στον αρπακτικό επιθετικό γείτονα.
Δεν είναι κατευναστική. Είναι κάτι παραπάνω. Μέσα από τον κατευνασμό ενθαρρύνεται η επιθετικότητα της Τουρκίας. Αυτό είναι το ζήτημα. Συμφωνώ απόλυτα. Μιλάμε για την μέγιστη υποκρισία, για τον φαρισαϊσμό που υπάρχει εδώ στις διεθνείς σχέσεις και στις σχέσεις με τους συμμάχους. Δεν είναι δυνατόν πράγματι αυτό το οποίο λέτε να συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν. Αν εμείς καταδικάζουμε την εισβολή της Ρωσίας στο ανεξάρτητο κράτος που λέγεται Ουκρανία, το κάνουμε μόνο ότι έκανα πιο πριν ένα σχολιασμό.
Σωστά.
Ότι εάν στην αυλή, ας το ονομάσω έτσι, ή στην πίσω αυλή, πείτε εσείς, τοποθετούνται πύραυλοι που βλέπουν το Κρεμλίνο, δεν μπορεί το Κρεμλίνο να πει ότι όλα έχουν καλά, θα αντιδράσει. Άρα λοιπόν, μόνο ότι υπάρχει αυτό, εμείς έχουμε καταδικάσει. Για ποιον λόγο? Διότι έχουμε υποστεί την αιματηρή, άδικη, επιθετική εισβολή και τώρα κατοχή του 38% στην Κύπρο. Από εκεί προέρχεται. Γι' αυτό το κάνουμε. Το κάνουμε όχι μόνο για λόγους διεθνής ένωμης τάξης, για λόγους ηθικούς κλπ. Το κάνουμε γιατί θέλουμε τα ανεξάρτητα κράτη να είναι πραγματικά κυρίαρχα. Κυρίαρχα ανεξάρτητα κράτη. Και όχι εικονικά. Όχι με ψεύτικο τρόπο. Και όχι μόνο αυτό. Θα έλεγα το εξής. Δεν είναι δυνατόν να προχωράει αυτή η υπόθεση, η Ευρώπη να υποστηρίζει την Ουκρανική άμυνα, και σωστά, και η Ελλάδα να συμμετάσχει σε αυτή, και την Ουκρανική άμυνα δηλαδή, με πολλούς και επικίνδυνους τρόπους, να μην μπούμε στο θέμα αυτό.
Σωστά.
Μπορούμε, αν θέλετε, να μπούμε παρόλα αυτά.
Βεβαίως.
Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην εκφράζουν καμία πίεση πάνω στο θέμα της Τουρκίας. Ας πούμε, η Τουρκία συζητάει τώρα, πήγε ο κ. Σκυντάλο, υπουργός εξωτερικών εκεί, και λέει ότι όλα θα είναι καλά και όλα θα πάνε ομαλά εάν περάσει το πλαίσιο της τελωνιακής σχέσης που θέλει η Τουρκία με την Ευρώπη όπως θα την προτείνουν, και σε επόμενη φάση μπούμε σε μια διαδικασία και ένταξης ακόμα της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνει λοιπόν ο κ. Φιντάν, δηλαδή το καθεστώς Ερντογάν, η Τουρκία με δύο λόγια. Ποια είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το θέμα?
Ποια είναι η απάντηση της Αθήνας και της Λευκωσίας πρωτίστως, που άνοιξαν την πόρτα στο Φιντάν?
Έρχομαι εδώ τώρα κύριε Κούπη, και σας ευχαριστώ. Το πρώτο που θα έπρεπε να γίνει είναι το εξής. Θα έπρεπε η Αθήνα και η Λευκωσία, έχουμε ακριβώς αυτό, θα έπρεπε η Αθήνα και η Λευκωσία να πούνε πως οτιδήποτε έχει σχέση με την διαδικασία εξομάλυνσης με την Τουρκία, με τα βήματα τα επόμενα με την Τουρκία, δηλαδή την τελωνιακή σχέση, την παραπέρα ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων και τα εξής, περνάνε μέσα από έναν απαράβατο όρο. Ότι η Κύπρος, η οποία είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος ως ενιαίο, ανεξάρτητο, κυρίαρχο κράτος, ως τέτοιο δηλαδή, πρέπει να αποκαταστήσει πλήρως σε όλη την γεωγραφική της έκθεση, σε όλη την επικράτεια την κυριαρχία της. Να θέσει δηλαδή η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από την πρωτοβουλία της Αθήνας και της Λευκωσίας, το ζήτημα αυτό. Το ζήτημα δηλαδή του να τελειώσει το status quo των 50 χρόνων στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Δεν τέθηκε αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν αυτό σχετίζεται με το ουκρανικό ζήτημα που είναι πιο πριν, αλλά σχετίζεται και με το ότι δεν μπορεί η Κύπρος, κύριε Κούπη, να εξακολουθεί να είναι μια χώρα, ένα κράτος υπό εγγυήσεις, με ιδιαίτερες δυνάμεις. Είναι δυνατόν να υπάρχει στις σημερινές συνθήκες, ενώ η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρχουν δυνάμεις που εγγυούνται για τμήματα της Κύπρου, για κοινωνικά έστω τμήματα, στην προκειμένη περίπτωση για γεωγραφικά τμήματα, γιατί μιλάμε για την κατοχή του 38% από την πλευρά της Τουρκίας. Είναι δυνατόν σήμερα να υπάρχουν θέματα εγγυήσεων? Και εν πάση περιπτώσει, η εγγύηση εδώ ξέρουμε ότι λειτουργούν μόνο από τη μεριά της Τουρκίας, διότι η Ελλάδα κατά καιρούς είχε δόγματα περίεργα. Η Κύπρος είναι μακράν, άρα οι εγγυήσεις δεν μπορούν να ασκηθούν με τον ίδιο τρόπο που ασκούνται οι αντίστοιχες εγγυήσεις από τη μεριά της Τουρκίας. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα των εγγυήσεων. Και το δεύτερο θέμα, είναι δυνατόν να θέλουμε να απελευθερώσουμε τα τμήματα που κατέχουν οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία και να διατηρούμε χώρα, κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό κατοχή τουρκικών στρατευμάτων?
Θέλετε αυτά να έρθουμε?
Αυτά τα δύο ζητήματα, κύριε Κούπη, κατά τη γνώμη μου, είναι βασικά ζητήματα που αφορούν οποιαδήποτε επανεκκίνηση συζητήσεων για την Κύπρο και το μέλλον της μεγαλωγής.
Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά φωτογραφίζεται τις ευθύνες της παγκόσμιας κοινότητας και πρωτίστως της Δύσης, αν μου επιτρέπετε.
Όχι, μίλησα πιο πριν ότι...
Θα ήθελα να έρθουμε και στα δικά μας.
Τα κέντρα εδώ, κύριε Χούμπη, δεν είναι γενικά και αόριστα. Mm-hmm. Βεβαίως υπάρχουν, ας πούμε, κέντρα στις Βρυξέλλες, στην Ουάσιγκτον κλπ. Mm-hmm. Δεν είναι όμως αυτό. Τα κέντρα εδώ είναι πρώτον τα δύο κέντρα στα οποία ανασένει ο ελληνισμός, δηλαδή Αθήνα και Λευκωσία. Από εκεί ξεκινάμε.
Σωστά.
Θα πρέπει εδώ να αναλυθεί μια μεγάλη πρωτοβουλία πάνω σε ζητήματα τα οποία δεν έχουν μόνο ηθική βάση, αλλά έχουν νομική τεκμηρίωση, έχουν πολιτική τεκμηρίωση. Είναι θέματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα περάσει με έναν εύκολο τρόπο. Με οποιοδήποτε αντίληψη συμβασμού ή οποιαδήποτε υποκριτική αντίληψη θα καταρρεύσει κάτω από την επιχειρηματολογία την οποία ανέπτυξε πιο πριν. Επίσης, αν θέλουμε να πάμε τώρα και στο συμμαχικό παράγοντα, Ενώ υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, όταν λέω τα προηγούμενα χρόνια εννοώ την περίοδο όπου θεωρούνταν ο Ερντογάν ότι είναι ένας ισλαμιστής δημοκράτης και ότι θα φέρει μια ήπια ισλαμική δημοκρατία στην Τουρκία, και υπήρχε το φλερτ εκείνο το περίφημο μεταξύ του Ερντογάν και της Τουρκίας με τη Δύση. Αυτό πράγμα έχει πάψει εδώ και 9 χρόνια μετά το πραξικόπημα στην Τουρκία να υπάρχει ως θέμα. Άρα δηλαδή από την άποψη αυτή, εάν ήθελε κανείς να χαράξει μια νέα εθνική στρατηγική, έχοντας κατά νου την Κύπρο, αλλά έχοντας κατά νου και την υπεράσπιση, την κατοχύρωση των ανατολικών συνόρων της ελληνικής επικράτειας, μιλάω για Θράκη και Αιγαίο, μιλάω για Αόζ και Υφαλοκρηπίδα, θα έπρεπε να αντιληφθεί ότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία με την διαφοροποίηση των, με το ρήγμα να το πω καλύτερα, των Ηνωμένων Πολιτειών και ως ένα βαθμό του ΝΑΤΟ με την Τουρκία.
Πολύ σωστά.
Λόγω της πολιτικής που ακολουθεί η Τουρκία από το 2015 και μετά.
Πολύ σωστά.
Βεβαίως. Άρα δηλαδή εδώ θα έπρεπε να ληφθούν πρωτοβουλίες.
Να σας ρωτήσω και λοιπόν κάτι.
Βεβαίως.
Πιστεύετε, ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η αντιμετώπιση της Δύσης, η αντιμετώπιση σε όλες τις πρωτεύουσες των κρατών του κόσμου, αν πολύ σοβαρά η Αθήνα και η Λευκωσία πρότειναν ως λύση του Ουκρανικού διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα εκεί στις περιοχές του Λουγκάνσκ και του Ντονιέτσκ και τα λοιπά. Λοιπόν, θα μας έπαιρνε κανείς τα σοβαρά ή θα μας έπαιρναν με τις πέτρες?
Και είδατε λοιπόν,
και εν πάση περιπτώσει, γιατί το κάνουμε, συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό, την ώρα που ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και η Τουρκία απαιτούν κυριαρχική ισότητα για το ψευδοκράτος, έχουν ρίξει το συγκεκριμένο νομικό και πολιτιακό έκτρωμα της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας που δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά στον κόσμο, στον κάλαθο των αχρήστων, και βγαίνουμε εμείς 50 χρόνια μετά την εισβολή στην αυλή του Προεδρικού Μεγάρου της Κύπρου που φέρει τον θηρεό του Ηνωμένου Βασιλείου στη μετόπη του και επαναλαμβάνουμε ότι η προοπτική μας είναι να ξεκινήσουμε τις συνομιλίες από εκεί που μείναμε, στο Γκρανς Μοντανά, δηλαδή από το χείλος του γκρεμού πιασμένη από μια ρίζα. Σας το ρωτώ αυτό για τον απλούστατο λόγο ότι το Κυπριακό είναι ζήτημα εισβολής, κατοχής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλημάτων πολέμου, ζητημάτων που τάχει μπροστά της η ανθρωπότητα και εξαιτίας του Ουκρανικού και εξαιτίας των εξελίξεων στη Γάζα και εξαιτίας του Αρτσάχ και εξαιτίας πολλών άλλων τέτοιων θεμάτων, και εμείς παραμένουμε στο να μην μιλάμε για τους αγνοούμενους, να μην μιλάμε για τους εγκλωβισμένους, να μην μιλάμε για τους νεκρούς, για τις βιαστήσεις του 1974 και γενικότερα για όλα εκείνα τα οποία μπορούν να δείξουν ποια είναι η Τουρκία σήμερα.
Κύριε Χουπή, 50 χρόνια το Κυπριακό οδηγείται από αδιέξοδο σε αδιέξοδο, γιατί κυριαρχεί μια αντίληψη, και όσο πάμε αυτή η αντίληψη κυριαρχεί εντονότερα, που είναι περίπου αυτή η αντίληψη η οποία αποτυπώθηκε στο σχέδιο Ανάν, το οποίο όμως σχέδιο Ανάν απορρίφθηκε από τον κυπριακό λαό με ποσοστό 76%.
Σωστά.
Θέλω να πω λοιπόν το εξής, ότι είναι καιρός. Το έχω γράψει, το έχω πει και ευχαριστώ μου την ευκαιρία να το ξαναπώ και εδώ και να τα ακούσουν όλοι οι Έλληνες, όλος ο Ελληνισμός. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια αναθεώρηση στρατηγικής στο Κυπριακό. Το Κυπριακό είναι αυτό που είπατε πιο πριν και το ανέφερα και εγώ πολύ πιο συγκεκριμένα. Είναι πρόβλημα εισβολής σε ανεξάρτητη κυρίαρχη χώρα και κατοχής τμήματος ανεξάρτητης κυρίαρχης χώρας. Πρώτον. Δεύτερον, είναι πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να λυθεί υπό καθεστώς εγγυήσεων, υπό καθεστώς που μας οδηγούν δηλαδή σε ψιλτοκοσμικές πριν από το 50 καταστάσεις, όπου υπήρξαν εκεί, αν θυμόσαστε, στα τριτοκοσμικά εκείνα εθνικοπεριφερειακοί αγώνες για να ξεπεράσουν τα προβλήματα των εγγυήσεων και των κατοχών.
Σωστά.
Θέλω να πω λοιπόν ότι εάν δεν τεθεί σε αυτή τη βάση, Το όλο πρόβλημα ουσιαστικά θα φέρνει μπροστά μας σχέδια που έχουν το χαρακτήρα, το περιεχόμενο των σχεδίων ΑΝΑΝ. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Είπα πιο πριν για μια συγκυρία η οποία εξακολουθεί να υπάρχει. Παρά το ότι έχει την εμπλοκή το Ισραήλ στον πόλεμο της Γάζας, εμπλοκή η οποία συνεχίζεται κυρίως λόγω της ανασφάλειας στην εξουσία του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου εκεί θυσιάζει το ολοκαύτωμα των Εβραίων για τη δική του εξουσία, την ντροπή. Ο Νετανιάχου εκεί θυσιάζει αυτή τη στιγμή 45.000 αθώους Παλαιστίνιους για να κάνει τι, για να κρατήσει, όταν ο ίδιος ο στρατός που δίνει τη μάχη στην πρώτη γραμμή λέει να πάμε σε εγκυκυρία. Για να κάνει τι, για να μπορέσει να κρατήσει τις συμμαχίες με τα εθνικιστικά, υπερεθνικιστικά σχήματα για να μείνει στην εξουσία, διότι αύριο έχει μπροστά του προβλήματα με την Ισραηλινή δικαιοσύνη. Αλλά πριν, αν μην πάμε στη Γάζα, θέλω να πω το εξής, ότι εδώ υπάρχει μια συγκυρία. Προσέξτε τι θα πω τώρα. Η συγκυρία αυτή δεν υπήρχε όταν ο Ανδρέας Πανδρέου και ο Γεράσιμος Αρσένης διακήρυξαν και ξεκίνησαν το χτίσιμο του ενιαίου αμυντικού δόγματος. Γιατί δεν υπήρχε, γιατί η Αίγυπτος τότε η Αίγυπτος είχε φιλική σχέση με το Ισραήλ, με την Τουρκία, και το Ισραήλ είχε φιλική σχέση με την Τουρκία. Αυτές οι δύο συναρτήσεις, Αίγυπτος-Τουρκία φιλική σχέση, Ισραήλ-Τουρκία φιλική σχέση, τότε, την περίοδο δηλαδή Ανδρέα Παπανδρέου, Γεράσιμο Αρσένη, σήμερα δεν υπάρχουν. Άρα δηλαδή έχω μια βελτίωση εδώ των συνθηκών για την ανάπτυξη μιας εθνικής ελληνικής στρατηγικής, η οποία τι θα λέει, ότι εφόσον η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς γίνεται χώρα πρώτης γραμμής, γιατί μέχρι τώρα χώρα πρώτης γραμμής για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ θεωρούνταν η Τουρκία, αφού όμως έχουμε τις αλλαγές που είπα μόλις πριν, η Τουρκία προσανατολίζεται στη Ρωσία, προσανατολίζεται σε BRICS, προσανατολίζεται εν πάση περιπτώσει στο ασιατικό και ισλαμικό τόξο, κυρίως στο ισλαμικό τόξο, η Θράκη, το Αιγαίο, ο Καστελόριζο, η Κύπρος, το Ισραήλ, αυτό το τεράστιο γεωγραφικό, γεωπολιτικό τόξο μπορεί να γίνει τόξο των δυτικών δυνάμεων. Εφόσον, και εδώ είναι ο όρος που πρέπει να θέσει η Ελλάδα, εφόσον λυθούν τα ζητήματα μία και έξω ακεραιότητας της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία, και εφόσον λυθεί με τρόπο δίκαιο στη βάση του ενιαίου ανεξάρτητου και κυρίακου κράτους Κυπριακού. Ναι, η Ελλάδα μπορεί να αναλάβει ένα ενιαίο αμυντικό δόγμα υπ' αυτές τις δύο προϋποθέσεις που μόλις είπα. Αυτή όμως εδώ, κύριε Χούτουγορα, είναι μια πολύ μεγάλη πολιτική που θέλει αντίστοιχα αναστήματα στην Ελλάδα και θέλει και αντίστοιχη προετοιμασία διπλωματική, βεβαίως στρατιωτική και βεβαίως εξοπλιστική. Εξοπλιστική από ό,τι φαίνεται η Ελλάδα κάνει. Χωρίς όμως να ενισχύει το εσωτερικό της οικονομίας της, της αμυντικής βιομηχανίας της. Δεν μπορεί να παίρνει φρεγάτες, Ντελάρα, Ραφάλ και ούτω καθεξής, και εδώ να μην αφήνει σε αντισταθμιστική βάση ουσιαστικά τίποτα πίσω. Κάτι ψηλά πράγματα βλέπω τώρα τελευταίο ότι πάνε να γίνουν. Παλιότερα τα Λέοπαρντ δημιούργησαν μια ολόκληρη ιστορία στην Ελλάδα από πλευρά των αντισταθμιστικών οφελών και δημιούργησαν τεχνογνωσία, δημιούργησαν παραγωγή, θέσεις εργασίας και το καθεξής. Λέω ένα παράδειγμα. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου μια εντελώς νέα...
Συμφωνώ μαζί σας, αλλά για να δούμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λέει ότι ενώ η Άγκυρα σχεδιάζει συνολικά ζητήματα σε βάρος του ελληνισμού, συνολικά Ελλάδας και Κύπρου, η Ελλάδα αντιμετωπίζει τμηματικά την απειλή της Τουρκίας κόβοντας φέτες στον ελληνισμό, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Δηλαδή η 50χρονη κατοχή του 37% της Κύπρου δεν μας εμπόδισε στο να μπούμε στην διαδικασία να υπογράψουμε αυτήν τη διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας, η οποία πληρωτέα επί τη εμφανίση ήταν για την Τουρκία. και με τα F-16 και γενικότερα στο ζήτημα των δημοσίων σχέσεων της σε επίπεδο Δύσης. Και το ερώτημα που θα σας θέσω δεν έχει να κάνει μόνο με αυτούς οι οποίοι δρομολόγησαν τη συγκεκριμένη πολιτική. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτοί τους οποίους η ψήφος του ελληνικού λαού έθεσε στην αντιπολίτευση, δηλαδή τους έδωσε την εντολή να ελέγχουν την εξουσία, δεν ασκούν ή ασκούν πολύ χαμηλόφωνη κριτική σε τέτοια ζητήματα.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Πρέπει να πω συνολικότερα ότι η Ελλάδα στερείται μιας εθνικής στρατηγικής ανάλογης των αναγκών, των συμφερόντων της χώρας και της Ελλάδας και της Κύπρου και της ιστορίας της. Το λέω με πόνο ψυχής αυτό που είπα μόλις τώρα. Στερείται εθνικής στρατηγικής και στερείται και θεσμών εθνικής στρατηγικής που θα μπορούσαν, εάν υπήρχε αυτή, να την εξειδικεύουν, να την ισχυροποιούν και να την ελέγχουν. Εννοώ δηλαδή ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει ένα τέτοιο έλλειμμα εθνικής στρατηγικής και από τη στιγμή που κάθε φορά οι σύμμαχοι θεωρούν ότι η Αθήνα είναι δεδομένη, ότι δεν μπορεί να κάνει βήματα πέρα από αυτά που αυτοί κατά κάποιον τρόπο τοποθετούν ως όριο, τα πράγματα είναι προδιαγραμμένα. Να το πω διαφορετικά. Είναι γνωστό ότι η Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή γίνεται μια νέα προτεχωρημένη βάση του ΝΑΤΟ. Έναντι ποιων αντισταθμιστικών ωφελών για την Ελλάδα. Που δεν ξέρω αν υπάρχουν. Δεν νομίζω βέβαια ότι υπάρχουν.
Μάλιστα.
Η Ελλάδα επίσης αυτή τη στιγμή παρέχει υποστήριξη από το μεγάλο αεροπλανοφόρο που λέγεται Κρήτη σε όλα τα ζητήματα τα οποία θέτει ο αμερικανικός παράγοντας και τον ΝΑΤΟ. Έναντι ποιων ανταλλαγμάτων για την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ζητήσει και η Κύπρος επίσης σταθερό εξοπλισμό στην Κύπρο. Τα βήματα που γίνονται είναι βήματα ισχνά, είναι βήματα αδύναμα και δεν μπορούν βεβαίως να είναι μεγαλύτερα και σοβαρότερα αν δεν λυθεί το Κυπριακό, αν η Κύπρος δεν ξαναγίνει ενιαία. Άρα θέλω να πω με τα παραδείγματα αυτά, τα τρία που ανέφερα, ότι εδώ δεν μιλάμε απλώς για έλλειψη εθνικής στρατηγικής. Σημεία της περιέγραψα πιο πριν εγώ με τη λεγόμενη ανανέωση του ενιαίου αμυντικού δέγματος και είπα αυτό το μεγάλο τόξο από τη Θράκη στο Αιγαίο, στο Καστελόριζο, στην Κύπρο, στο Τελ Αβίβ. Λέω λοιπόν ότι πέρα από αυτά όλα, εδώ πέρα από την αδυναμία, από το έλλειμμα εθνικής στρατηγικής, υπάρχουν κινήσεις οι οποίες γίνονται, οι οποίες δεν αποφέρουν εκείνα τα αποτελέσματα για την ελληνική πλευρά, τα οποία κανείς όταν ανέμενε. Διότι πολύ ωραία, έχουμε μία δοσοληψία, έχουμε μία συναλλαγία στην ΠΟΕΤΣΗ και αυτός ο οποίος είναι ο δεύτερος στη συναλλαγή, η ελληνική πλευρά, ενώ Αθήνα, Κύπρος, τι κερδίζει από αυτή την υπόθεση. Τίποτα δεν κερδίζει από την υπόθεση και το είδατε στην Κάσο. Δεν είχαμε μόνο το Ούρος Ρέι, το Ούρος Ρέι πρόπερση, είχαμε την Κάσο προχθές. Λοιπόν, τι κέρδισε. Υπήρξε κανείς από την πλευρά του ΝΑΤΟ που να πει οτιδήποτε, που να κάνει οτιδήποτε.
Μα με συγχωρείτε, Για να εμφανιστεί το ΝΑΤΟ πρέπει να κληθεί, που θα έπρεπε να το κάνει, θα έπρεπε να το κάνει και από μόνο του. Εν πάση περιπτώσει όμως θα πρέπει να κληθεί από κάποιους. Λοιπόν, και αυτούς τους κάποιους τους αντιλαμβανόμαστε όλοι. Θα πρέπει να εγκληθεί, αν θέλετε, από την ελληνική δημοκρατία.
Βεβαίως.
Θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ από Ελλάδα και Κύπρο να τεθούν ενώπιον των ευθυνών τους. Κάτι τέτοιο όμως δεν το βλέπουμε. Την ίδια ώρα είναι πολλά τα χρόνια που με καταλύτει το γερμανικό παράγοντα συνομιλούμε Αθήνα και Άγκυρα για κάποια ζητήματα και εν πάση περιπτώσει βλέπω ότι ακόμα και σε θέματα που με ουρανομή και ζητοκραυγές έπρεπε να τα αντιμετωπίσουμε, να τα υποδεχτούμε, γιατί η απέναντι πλευρά κλαίει, οδύρεται, απειλεί, υβρίζει, όπως την αναβάθμιση του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία η Άγκυρα την ονομάζει εκλιπούσα, εμείς κάνουμε πως δεν τα ακούσαμε. Πού πάμε λοιπόν μέσα από αυτήν την λογική και από το γεγονός ότι δεν έχουμε ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα μεγάλα ελληνικά κόμματα?
Κοιτάξτε, υπάρχει αυτό που είπα πιο πριν, το έλλειμμα εθνικής στρατηγικής. Ταυτόχρονα υπάρχουν ελλείμματα σε επίπεδο θεσμών και την υποστήριξη, την εξειδίκευση και την στρόφησή της. Επομένως, έχω εδώ μια, ας το πω, πικρία, μια πίτα απογοήτευση. Η συζήτηση που κάνουμε τώρα είναι για να μπορέσουμε και εμείς να συμβάλλουμε ώστε να γυρίσουν τα πράγματα σε μια θετική κατεύθυνση.
Πολύ σωστά.
Οι δυο μας βέβαια δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είναι ζήτημα, ας πούμε, του πολιτικού συστήματος του ίδιου, του εθνικού συστήματος, ενώ Αθήνας Λευκωσία στην τελική ανάλυση. Αλλά όμως είναι χρήσιμο να μπαίνουν τα θέματα αυτά, διότι ξέρετε, αρχίζει και υπάρχει μια αντίληψη η οποία περνάει σιγά σιγά διαδρομικά στην κοινωνία. Εντάξει, με το Κυπριακό πάλι, φτάνει το Κυπριακό. Τι θέλουμε τώρα με το Κυπριακό? Δεν ξέρει κανείς όμως που τα λέει αυτά τόσο εύκολα ότι δεν είναι η Κύπρος. Δεν είναι μόνο η Κύπρος. Είναι και η Θράκη. Είναι και το Αιγαίο. Είναι και η αποθητικοποίηση του Αιγαίου. Είναι και το ότι δεν υπάρχει ΑΟΣ εδώ. Είναι όλα αυτά, δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο. Η υποχώρηση από τη στιγμή που δεν υπάρχουν σαφή όρια και τα όρια να έχουν σχέση με κυριαρχία, με άσκηση κυριαρχίας, με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο, μπορεί να σε οδηγήσει σε μοιραίες καταστάσεις.
Μάλιστα. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντική η συγκεκριμένη επισήμανση και θέλω ειλικρινά να σας ρωτήσω αν με την γνώση, με την εμπειρία σας, διατελέσατε υπουργός σε κυβέρνηση, μάλιστα υπουργός εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων, τεράστιο ζήτημα κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει όμως ζήσατε και την λαϊκή συμμετοχή, βλέπετε και την λαϊκή αποδρομή από αυτά τα οποία αναπτύξαμε σε όλη αυτή την συζήτησή μας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω υπό ποιες προϋποθέσεις πιστεύετε ότι μπορεί η επόμενη μέρα, υπό το φως των διεθνών εξελίξεων αλλά και υπό την πίεση κάποιων πολύ συγκεκριμένων αντικειμενικών ζητημάτων που θέτουν τον ελληνισμό απέναντι σε διλήμματα τα οποία δεν αφορούν απλά το μέλλον του αλλά την ίδια του την επιβίωση, μπορούμε, αν μπορούμε τελικά, να ανοίξουμε νέο δρόμο 50 χρόνια μετά από εκείνη την αποφράδα ημέρα της 20 Ιουλίου του 1974, από την οποία μετά ο ελληνισμός πορεύτηκε με τον τρόπο που πορεύτηκε, κατήγαγε αρκετές και σημαντικές νίκες, αρκετές ήττες και πληγές τον απασχολούν ακόμη και εν πάση περιπτώσει πολλές και σημαντικές ευκαιρίες χάθηκαν σε αυτή τη διαδρομή.
Μπορώ να πω σε αυτό το πολύ κρίσιμο ερώτημα που θέλετε, κύριε Κούπη, το εξής. Θέμα πρώτο, η μεγάλη μας δύναμη, η οποία όμως είναι ασυντόνιστη, η οποία δεν έχει δεσμούς και η οποία δεν φέρνει λόγω αυτών μη συντονισμός και έλλειψη δεσμών τα αποτελέσματα που μπορεί να φέρει, είναι ο ελληνισμός. Το πιστεύω βαθιά αυτό το πράγμα. Θα πω μόνο τίτε. Ο ελληνισμός της Αμερικής αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ είναι πρώτος στα θέματα της κάλυψης θέσεων σε επιστημονικό επίπεδο, στα διάφορα πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα κλπ. Πρώτος. Και σε επίπεδο οικονομικής δύναμης, ο ελληνισμός στην Αμερική είναι δεύτερος, μετά από το περίφημο Εβραϊκό Λόμπι. Ο ελληνισμός στην Αμερική έχει τεράστια δύναμη. Θα πρέπει να συντονιστεί και βέβαια σε αυτό πρέπει να παίξει αποφασιστικό ρόλο, πρωτεύοντα ρόλο, ενεργητικό, δημιουργικό ρόλο η Αθήνα και η Λευκοσία, αλλά κυρίως η Αθήνα, έτσι ώστε να διαμορφωθεί μια πίεση απέναντι σε οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση, οποιοδήποτε νέο πρόεδρο προκύψει. Και πιστεύω να είναι η Κάμαλα Χάρης εκεί, για να λυθούν τα ζητήματα αυτά. Με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο, με ατζέντα ελληνική, ότι η δική μας θέση στα θέματα αυτά είναι αυτή και αυτή και αυτή. Αυτή για την Κύπρο την περιέγραψα, αυτή για το Αιγαίο την περιέγραψα, αυτή για την ΑΟΣ την ανέφερα. ΑΟΣ ΕΜΙΕΑ, Ελλάδος και Κύπρο. Αυτά τα θέματα πρέπει να τεθούν σαν θέματα προς τη νέα ηγεσία των ΕΠΑ. Έχει τη δυνατότητα η Ελλάδα, αν υπηργήσει ως λόμπι, να τα θέσει τα θέματα αυτά. Δεύτερο, ο ελληνισμός πρέπει να θέσει τα θέματα αυτά με τον ίδιο τρόπο στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε μόνο πελάτες. Πελάτες εννοώ των γερμανικών, κυρίως γαλλικών βέβαια, οπλικών συστημάτων.
Ούτε βέβαια αποθήκες μεταναστών που διαμόρφωσε μια πολιτική.
Θα ερχόμουν τώρα σε αυτό. Γιατί τώρα η Γερμανία ετοιμάζεται να στείλει, ας πούμε, μερικές καραβιές μεταναστών πίσω στην Ελλάδα. Λοιπόν, άρα θέλω να πω, το πρώτο θέμα είναι αυτό. Μπορούμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, βεβαίως. Εάν η Ελλάδα πρωτοστατήσει, το Εθνικό Κέντρο πρωτοστατήσει, και ενώ απολύτως τι σημαίνει πρωτοστατήσει, πάνω σε ένα σχέδιο. Και αν ο ελληνισμός πάνω σε αυτό το σχέδιο για τα απαράγραφα εθνικά δικαιώματα, τα δίκαια δηλαδή, τα δίκαια. Δεν μιλάμε τίποτα επεκτάσεις, δεν μιλάμε επιθετικότητες. Όχι, όχι. Ποτέ ο ελληνισμός δεν είχε τέτοια τάση. Να μπορέσει να υπερασπιστεί αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Γιατί η χώρα, κύριε Χούπη, αντιμετωπίζει θέμα απειλής. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι ότι επειδή πάμε την μπάλα παρακάτω, πάμε το θέμα παρακάτω και περνάνε τα χρόνια και το καταξής, νομίζουμε ότι έχουμε εξασφαλιστεί. Δεν είναι έτσι. Και δεν έχουμε εξασφαλιστεί και οι πληγές είναι ανοιχτές. Είναι πληγές χέουσες. Έχουμε την Κύπρο. Σε λίγο θα έχουμε τα ίδια προβλήματα στη Θράκη και το καθεξής. Ένα θέμα λοιπόν κύριο και βασικό είναι αυτό. Δίπλα σε αυτό το θέμα έρχεται το δημογραφικό. Το δημογραφικό ζήτημα είναι κύριο ζήτημα. Αυτοί που πιστεύουν ότι το δημογραφικό θέμα θα λυθεί με το μεταναστευτικό δυναμικό που έρχεται εδώ από το Αφγανιστάν ή από το Ιράκ ή από το Σουδάν και το καθεξής, αυταπατώνται. Διότι αυτές είναι ομάδες πληθυσμιακές, οι οποίες δεν ενσωματώνονται σε μια ευρωπαϊκή, πολύ περισσότερο ελληνική κουλτούρα. Το αντίθετο πρέπει να υπάρξει εδώ. Στο μεταναστευτικό πρέπει να καταλάβει, να καταλάβουν οι Μητροπόλεις, η Γερμανία δηλαδή, ότι δεν μπορούμε να γίνουμε αποθήκη, δεν μπορούμε να ζωνοποιήσουμε την Ευρώπη.
Σωστά.
Σε ζώνη υποδοχής μεταναστών και σε ζώνη όπου εκμεταλλευόμαστε την μεταναστευτική δύναμη για να κάνουμε τη Γερμανία ακόμα μεγαλύτερη και ισχυρότερη ή αντιστοίχως, ας πούμε, τις υπόλοιπες χώρες της Ελληνικής Ευρώπης. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και εν πάση περιπτώσει, εάν η Ουγγαρία και η Πολωνία είπανε όχι, θα πρέπει για τη διανομή, εννοώ, του μεταναστευτικού δυναμικού εκεί, θα πρέπει η Ουγγαρία και η Πολωνία να αποδεχθεί το μερίδιο που της αναλογεί σε μετανάστες πριν αποφασίσουμε να επαναποστείλουμε πίσω τους μετανάστες στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Ισπανία.
Θέλω από καρδιάς να
σας... Το δεύτερο θέμα που θέλω να θέσω εδώ, το δεύτερο θέμα, πέρα από τον ελληνισμό που στον περιέγραψα και το δημογραφικό που είπα και το μεταναστευτικό που επολίγων αναφέρω. Το δεύτερο μεγάλο θέμα πρέπει να φέρω εδώ. Προσέξτε, κύριε Κούπη. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μια οικονομία ελλειπτική. Μιλάμε αυτή τη στιγμή και λένε για οικονομικά επιτεύγματα. Ποια οικονομικά επιτεύγματα? Ας πάρουμε, ας πούμε, τα μεγάλα νούμερα που δίνει τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή. Το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου είναι στο 13%. Το χρέος αυτή τη στιγμή, ως ποσοστό το ΕΠ, είναι στο 161%. Εκεί περίπου που το αφήσαμε πριν από 7 χρόνια. Άρα λοιπόν, η Ελλάδα έχει μια οικονομία η οποία έχει τεράστια προβλήματα. Πρώτα-πρώτα, αφού είναι ελληματική, είναι μια οικονομία που εισάγει αντί να εξάγει. Έχασε δηλαδή το τρένο του ανταγωνισμού. Είναι μια οικονομία που εξακολουθεί να έχει υψηλά χρέη. Και βέβαια, είναι μια οικονομία η οποία δεν έχει αγοραστική δύναμη. Είναι πίσω, πιο πάνω από τη Βουλγαρία. Είναι δεύτερη πάνω από τη Βουλγαρία. Αυτό δείχνει ότι η ελληνική οικονομία είναι μια οικονομία η οποία δεν παράγει, δεν έχει αγοραστική δύναμη. Άρα δηλαδή πρέπει εδώ να γίνουν τεράστια βήματα. Τα τεράστια βήματα έχουν σχέση με τα εξής τρία θέματα. Πρώτον, με την περιφέρεια της χώρας. Δεν μπορεί η Ελλάδα να ζει με το 65% του πλούτου στην Αττική. Δεν είναι δυνατόν αυτό το κράτος να έχει μέλλον. Δεν μπορεί η Ελλάδα να ζει με το 45% του πληθυσμού στην Αττική. Και μετά να λέμε έχουμε τις φωτιές, έχουμε τις πυρκαγιές, έχουμε τούτο, έχουμε τ' άλλο. Μα είναι το ίδιο το μοντέλο όπως χτίστηκε απολύτως αδιέξω. Δεν μπορεί η Ελλάδα να καταναλώνει το 70% στην Αττική. Θέλω να πω λοιπόν ότι στον τομέα αυτών των οικονομικών, συζητήματα παραγωγής και συζητήματα πραγματικής αξιοποίησης περιφέρειας και των παραγωγικών πόρων χρειάζεται μια βαθιά μεταρρύθμιση για να αποκεντρωθούν και εξουσίες και πόροι και παραγωγή. Χωρίς αυτό.
Και για, να μπουν στη μάχη και οι Έλληνες, οι οποίοι έχουν τάσεις αναχωρητισμού εδώ και πάρα πολύ καιρό, οι οποίες φτάσαν και στο 60% στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Δεσμεύομαι ότι θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
Χαίρομαι.
Θερμά.
Χαίρομαι, γιατί
για
είναι τόσο ουσιαστική η συζήτηση
έτσι,
μαζί σας.
Για ό,τι συζητήσαμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!